a chroeso i bodlediad un noson olaf gan Galeri Caernarfon. Naomi dwi.
A Dion dwi. A bob penod fyddwn ni'n gwahodd gwestai gyd-lynu un noson olaf delfrydol nhw yma'n galeri. Tegwyn Bruce Deans ydy'r gwestai ar gyfer benod hon. Mae Tegwyn yn ysgrifennu'n gredigol ac neu ambell beth arall yn y byd gredigol. Felly gadewch i ni weld be bydd Tegwyn yn neud gyda un noson olaf hi. Mwynhewch.
Felly, heddiw, mae gennym ni Tegwen. Croeso, Tegwen.
Helo.
Mae Tegwen yn dablon bach o bob dim. Yn benna, ti'n sgwennu?
Yndo, ie.
Ti'n sgwennu'n ffeithiol, ond ti hefyd yn sgwennu'n greadigol. Ti isio deitha ni bach mwy am?
Ie, so dwi'n astudio'r Gymraeg yn y brifysgol, so dwi'n licio wneud lot o sgwennu creadigol yn hynna, ond hefyd bach mwy newyddiadurol. Dwi wedi sgwennu stwff ar gyfer y selar yn bennaf, ond hefyd dwi wedi dechrau sgwennu pethau yn cylchgram barn, which dwi'n really licio, cos dwi'n licio rhoi barn fi am pethau. A dwi'n teimlo dda yng Nghymru, mae lot o bobl yn ofyn deud barn nhw am pethau a deud pethau negyddol am pethau Cymraeg. So, dwi'n eitha licio bod yn critical o pethau, ond yn y ffordd neisio posib hefyd.
Ie, dwi'n meddwl bod yna'n bwysig, dydy, fel ti'n deud, i gael all-around barn.
Definitely, yeah.
Cool. Ti hefyd wedi bod yn beirniadu yn yr Eisteddfod. Mae hwnna'n dipyn o... dipyn o job hwnna, os ysgrifennu fi, dde?
Ie, dwi'n gwybod. Wel, oeddwn i sôn am hwn gynnal, dan, nes ti gofyn i fi, o nes i gwybod, o'ch chdi'n beirniadu Eisteddfod, ond eitha, ie, dwi'n gwybod pam nath nhw gofyn i fi, ond gen i ddim qualifications neu ddim byd, ond ie, na, nes i really enjoy a neud o. Oedd o profiad really weird ista lawr ar Zoom efo'r pobl masif yma, tha, cyddorion, pobl mor proffesiynol, wedyn just little old me yn ista yn cornel yn Zoom yn rhoi barn fi. Yeah,
ti'n ei ddweud o bod chdi rili dan rhoi dy barn?
Na ni, ydy, perffaith. Ac ar y nodyn yna, allan gyfrchiadau i Mared am gyda album y flwyddyn.
Yeah, definitely.
Cool. Amazing. Album rili da. Si rili mwynhau hwnna dros y cyfnod clo. So, ai. Nice. Awn ni seith fewn i'r podlediad, lle?
Yeah.
Pwy'n barod? A we. Nawn ni ddechrau efo bwyd. Mae fyny chdi sut ti'n approach efo os ti isio free course, ti isio just dessert, be bynnag ti isio.
Ie. Yeah.
Lle sa'ch ti'n mynd?
So dwi'n lyfio bwyd, dwi'n massive foodie, dwi'n really licio bita bwyd, ond hefyd dwi'n really licio cwcio hefyd. So o'n i'n meddwl am hwn, o'n i'n dda, swn i'n gallu gwneud gymaint o bethau, swn i'n gallu mynd yn wyllt efo bwyd o bob dim. A wedyn, o'n i'n meddwl, ti'n gwybod be, swn i'n lyfio, sefo'n dda un noson ola yn galeri, swn i'n really lyfio cael pobl sy'n dod i'r noson bach mwy yn involved. So, yn y cyfnod clo, nes i a dad creu pizza oven yn gardd ni. Oedd o'n reit fatha self-resourceful. So, nathon ni iwsio exercise ball mam a roi cling film dros efo. A nathon ni prynu fatha insulator a concrete o bob dim a just creio ein hun fel yma. So swn i'n lyfio fatha iwsio'r safle creu a fatha dod â pobl sy'n am dod i'r noson yna cwpl o wythnosau cyn a swn i'n gallu actually creu'r pizza ovens yma a fatha wedyn sa'r pobl yn gallu dod i'r caffi wedyn a gallu gweld pizza ovens maen nhw wedi creu a fatha wneud pizzas eu hun. A na, dwi'n lyfio'r eidl. Dwi wedi bod i Naples cwpl o weithiau. Dwi'n meddwl mae pizzas fresh. Mm-hmm. Gysi pizzas mor neis yn yr eidl. Oedd o'n crazy. Tha, yr ingredients mwyaf simple, ond os ti'n cael quality dda a ti'n cael fatha homegrown basil, homemade sauce, am allu... Sorry, dwi'n mynd all out. So chdi'n gallu mynd eitha all out, ond dwi'n meddwl, swn i'n licio mynd bach mwy simple a cael mwy o bobl yn involved wedyn, as long as dyn nhw'n rhoi pineapple ar pizza nhw. Sorry, dyn nhw'n cael invite os maen nhw'n rhoi pineapple ar pizza
nhw. Dwi'n un o'r pobol yna. Na i ddim wneud allan o ddewis, ond os mae arno fo, dwi'n joio fo de.
Ie, dwi'n fach di ar hwnna. Dwi'n cymryd...
Turns out, dych chi'n cael invite i osom i dde, sorry.
Ga i just gofyn... Nes ti dde exercise ball, pam wyt ti angen exercise ball i greu pizza oven?
I wneud fatha'r siap crwn, So nathon ni roi cling film drosto fo, a wedyn nathon ni fatha roi do mewn stands, so oedd gen ti fatha hanner yr exercise ball, a wedyn fatha cyfro fo efo concrete efo lle.
Dwi'n mynd meltio?
Na, cys doedd o'n mynd boeth, so fatha, oeddwn ni jyst yn iwsio fo fatha mold, a wedyn nathon ni di-fleisio fo i gael allan.
O, da, llawn.
O'n i'n mynd hynny, ddechrau, nathon ni'n bwysio.
Na, na, oeddwn ni'n gael allan.
Sorry! O, waw. OK, so ia, oeddwn ni'n deud iawn, pizza, sa chdi'n neud tylicio bwyd Eidaleg arall, ta just pizzas fysa fo?
O, I mean, dwi'n gwybod ma lasagna ma galeri yn neud yma yn really, really nice. Mm-hmm. So, ella swn i'n cael bach o lasagna hefyd. Swn i'n cael, be di enw'r dish na aubergine parmigiano i'r vegetarians. Oh, yeah. Yeah, ma hynna'n lovely os ti'n neud o'n iawn. Mm-hmm.
Yeah, dyna thing efo aubergine de, fatha. Mae'n gallu blasu'n rybys, ond os mae'n cael ei goginio'n iawn, mae o'n...
Yeah.
Top qual.
Ie, mae gallu bod weithiau mae texture bach yn y thing. Dwi'n bach y thing am textures. Os di'r texture ddim yn iawn, na i ddim bita fo, ie. Ond na, dwi'n ymddiried yn y gegin i wneud o'n iawn.
Nice. Peth bwysica am pizzas, pa topping sech chi'n dam?
Heblaw am pineapple.
Ie, yn amlwg.
Swn i'n deud e, just fatha top quality tomato sauce, marinara sauce, top quality... mozzarella, basil di tyfu o gartre, ella bach o salami, ond dwi'n eitha basic efo pizza fi, cos dwi'n cofio nes i fynd i'r Eidal, a pan nes i fynd i'r Eidal, un o'r bwyd hyfryta ges i yn yr Eidal, dwi'n cofio oedden ni'n cedded lawr y stryd ma yn Naples, a oedd na criw masif o bobl yn sefyll tu allan i'r fatha, oedd na rhyw twll yn y wal, a wedyn oedd eich di mynd mewn, oedd o'n edrych literally fatha kebab shops yn i'n cael yn y gwlad yma. Mm-hmm. Oedd mor odd, ond oedd y pobl oedd yn serthu allan i gyd yn thaw pobl locals, oedd ni'n thaw, o, mae siwr mae'r bwyd yma yn reit neis. So nath ni aros yn y cyw efo pawb. A wedyn nath nhw handio ni fatha'r pizzas yma di ffoldio fatha, dwi'n meddwl yr un ffordd sych di'n ffoldio quesadilla neu o beth, fatha mewn chwarteri. Nice. Oedd nhw'n just i thaw roi bach o sos, fatha, few pieces of mozzarella, few pieces of basil, a hynna oedd o, a hynna oedd un o'r pethau gorau nes i blasu yn yr Eidal, just simple, top quality food.
Yeah, cool. Yeah, nes i'r hyfain o blaen, ac nes i pizza di plygu, a gan i just oedd pan maen nhw di plygu hwn, ond mae'n peth gorau yn y byd, a o'n really nice.
Yeah.
Cool. Nice iawn, ei.
Na fai dal yna. Ie, ti'n mynd gorau, fatha, fel ti'n deud, os mae'n cael ei wneud yn iawn, ti'n mynd gorau. Overloadio fo pethau.
Ie.
Nice.
Be'n y bar? Beth ych chi o ran drinks?
Definitely digon o gwrw, digon o cwrw lleol. Tha, dwi'n rili really licio cwrw. Swn i allan gael bach o gwyn gwyn. Dwi'n meddwl mae hynna'n mynd yn neis efo pizza. Gwyn coch hefyd. Ie, yeah, ond na, to be honest, ti'n methu really beatio Peroni a pizza, so...
Cool.
Peroni a pizza night in gallery.
Yeah, lovely.
Other beers are available. Dwi'n gwneud hyn bob tro.
Ti'n licio pethau melus o gwbl?
Yndo, dwi bach o chocoholic.
Class.
So, o, Eidaleg, profiteroles, ie, so chdi'n gorau cael fatha tŵr huge o profiteroles o fatha... Dwi'n bo, cael pobl i porio'r siocled ar y top. Ti'n gwybod dda'r pyramids o profiteroles, dda un o hynna huge yn canol galeri, dda yn canol y caffi. Dwi'n meddwl sy'n o'n really cool.
Cool, lovely.
Dwi'n gallu rhoi dar fel rofol... Sorry, dwi'n adio i
ddim. Spinning
platform.
Amazing. Siocled yn dod lawr o'r to? O'r awyr?
O'r balcony.
O'r balcony. Amazing.
Cael ei lot o'r staff jyst yn pori o'r chocolate.
Sa'ch chi'n chwarae rhyw fath o gerddoriaeth yn y bar?
Ie, nes i feddwl am hynna. So, yn aros ar y thema yr Eidal, so ni'n rili licio cael fatha soundtrack o cerddoriaeth yr pianydd Ludovico Einaudi yn chwarae. Yeah. Mae cerddoriaeth o, dwi'n lyfio chwarae cerddoriaeth o ar y piano fy hun, ond hefyd jyst fatha cael o'n y cefndir jyst i ymlacio dim geiriau, dim byd, jyst fatha music cefndirol, really dreamy. Dwi'n teimlo fatha mae o'n llwyddoedd a creu bydoedd efo jyst nod ar piano, a dwi'n lyfio fo gymaint, so dwi'n meddwl sa hynna jyst yn gwneud yr experience just for that tie pob dim at y gilydd fath beth.
Amazing. Pan o'n i'n chweched way back when, oedd na fatha phase oedd pawb yn mynd drwy pan oedd nhw yn rhoi Ludovico yn Audi ar yn YouTube mewn un tab a wedyn yn rhoi sŵn glaw mewn tab arall ac oedd nhw'n chwarae nhw dros di gilydd. Oedd pawb yn ei hunna, oedd o'n really, really nice. O'n i'n arfer gwrando ar y cyfuniad yna cyn gwely a bethau.
Oh my gosh, dwi eisiau trio hynna nawr.
Hei, rwy'n i ddweud hynna.
Gynnu pawb i gysgu yn ymwneud noson.
Cool. Hei, mae yna'n dechrau dau yn noson sy'n gwybod dwi, dde. Lovely. Awn i mlaen i safle celf. Ti'n licio celf?
Ynddo, dwi'n rili licio celf. Nes i wneud celf i lefel A, so fatha dwi'n iwsi fatha dwi'n bo, wneud celf ond hefyd thos bio ar celf pobl eraill a stwff, ie. Yeah.
Cool. Be sech chi'n mynd am yna sylw celf?
So, o'n i'n meddwl am hwn, nath rhieni fi fynd i Paris hebdda fi, tragic. ond nath nhw'n mynd i Paris a un o'r pethau nath nhw, oedd nhw'n reifio am, nath nhw'n fynd i ryw exhibition Vincent van Gogh, a oedd o fatha all immersive experience, so oedd nhw'n cedr mewn i'r stafell yma, a oedd fatha gwaith fo i gyd wedi cael projectio ar y waliau. A ti'n gwybod y ffordd wrth fatha classic Starry Night, mae fatha paint fo bron yn fatha symud yn y swirl, yeah. Fath beth. So oedden nhw'n kind of di animeiddio celf fo i fatha symud o gwmpas yr adeilad. So swn i'n lyfio cael fatha y syniad yna ond yn digwydd yn y safle celf, so cael fatha gwaith pobl yn kind of symud, so mae mwy na just fatha mynd i sbio ar celf, mae fatha actual full immersive experience fath
beth. Wow, dwi'n really licio syniad yna, chos mae fatha ffordd hollol newydd o wael gwaith sydd wedi gweld y blaen, dydy?
Yeah, definitely, yeah.
Wow, licio syniad yna, ei, mae'n really cool.
Yeah.
So chdi'n cael unrhyw, dwi wastad yn rhywbeth efo stwff sy'n symud, mae ceddoraeth yn mynd yn lyflu efo. So gen ti rhywbeth i mynd efo fo?
Dwi'n meddwl, dwi'n mysio deud hwn eto, ond mae stwff Ludovico ei nawdi, mae mor fatha atmosfferic. Dwi'n meddwl allas o chdi'n gallu cael fatha continuum o'r fatha o'r caffi i'r safle celf wedyn i cael fatha'r vibe yna.
Neu, soundscape.
A dwi'n licio fatha, dwi'n gwybod mae Lleici Nond i wneud lot o stwff efo Cassie Wyn am hyd i wneud cerddoriaeth i mynd efo animeithiadau Lleici Nond. A mae llais... Mae llais Cassie mor fatha breuddwydiol a falle, so dwi'n meddwl sa hynna definitely yn ffitio'n dda efo'r holl fatha vibes. Yeah.
Cool. Amazing.
Yeah.
So, am Cassie Wyn, ti di bod yn arco di pais, do?
Do.
Ti'n neud cwpl o stuff yna, so yn chyddi bach am hynna?
Yeah, so yn y cyfnod clo gyntaf nes i sgwennu cerdd i codi pais. Dwi'n trio cofio be oedd thema'r... magazine yna. Oedd o'r beth i wneud efo... Pontydd oedd o. A so nes i sgwennu cerdd yn y cyfnod clo i... dwi'n meddwl llaeth oedd enw'r cerdd a oedd o'i wneud efo yr mudiad Black Lives Matter. A nes i anfon hynna i mewn i codi pais a nath nhw'n cyhoeddo yn... cylch grawn nhw, ie. Yeah. Oedd o'n profiad rydyn neis cael gweld fatha cerdd y fi di cael ei efo darluniadau Manon Dafydd. A oedd o'n eisiau mor proffesiynol a o'n i dda, oh my gosh, nes i sgwennu hynna. Yeah. Mae hynna mor cool.
Cool.
Cio bod chdi fatha, dwi'n meddwl nad yna beth yn yr gerdd. Ti'n sgwennu lot.
Mae hynna nhw beth arall i adeir rhestr a ti hefyd yn farl. So, okay. Cool. Amazing.
Yeah.
Okay. So, mynd yn ôl i'r noson, so mae gennym ni gwaith Van Gogh, mae gennym ni gwaith Lleici Nond hefyd.
Cool. Dwi'n meddwl, o'n i'n trio wneud rhestr o'r artistiaid swn i'n licio cael yn y fatha thema Van Gogh. A nes i sylwi, literally completely ar ddamwain, oedd yr artistiaid o'n i'n rhestru i gyd yn fatha menywod Cymreig. A oedd hynna completely ar ddamwain, ond o'n i'n fatha sylwi oedd na fatha thema. So, dwi'm yn gwybod os ydych chi wedi gweld gwaith Maynard Mathias, ond mae hi wedi wneud cyfres o luniau o'r enw Merched Beca. A mae hi wedi gwneud fatha dynion ifanc cyfoes yn ista yn gwisgo fatha gwisg traddodiadol y fam Gymreig. A dwi'n meddwl bod o'n mor cool bod hi'n fatha troi traddodiadau Cymreig ar ei ben a rhoi taflu fo mewn i sort of situation cyfoes fath beth. A hefyd chwalu ystrydeba rhyw hefyd a just fatha, dwi'n lyfio gwaith hi, so swn i definitely isio fatha cwpl o darnau o celf hi o gwmpas y stafell hefyd.
Wow, hwnna sy'n amazing. Mm. Hefyd sbio fyny ar hynna. O beth arall i ychwanegu ta?
Artistiad eraill, mae Mari Myths and Tits yn really, really cool. Dwi'n lyfio vibe stwff hi.
Mae hi'n hilarious hefyd.
Ond mae hi'n hilarious a mae celf hi'n really cheeky. Ond hefyd, os ti'n meddwl mwy mewn iddo fo, dwi'n lyfio'r ffaith bod hi'n fatha yn creu lle saff i fatha merched Cymreig a'r cymuned LHDT just dod at y gilydd i mwynhau celf cheeky fel yna. So dwi'n meddwl sa hynna just fatha yn ffitio mewn i'r vibe o fatha ffeministiaeth a grim menywod yn y safle celf.
Cool. Wow, sy'n yn amazing ynddi.
Ynddi. Swn i'n rili really licio gweld fel ti'n deud fatha gwaith pawb ti di'r hestri'n symud a ti'n gallu dychmygu fo.
Gweld fatha sas cymeriadau Mari.
Ie, yn dod yn fyw.
Ie, so fel yn mor cool, ie.
Amazing.
Be am... Oce, so fel ti'n gwybod, os da chi'n gwybod hyn, mae Tegwyn actually yn gweithio yma. Yn y caffi bar. So, yn y cinema, mae gennym ni ddwy sgrin. Be sa chdi ddewis?
Wel, dwi ddim yn massive person ffilm. Dwi'n mwy o fatha, dwi'n licio cael yn invested mewn series a fatha gwylio fo dros amser hir a cael yn invested yn y ffordd yna yn lle. Ond mae yna un ffilm neu fatha cyfres ffilm dwi na'i gwylio bob tro a na'i byth blino arno fo, na'i ychwerthu'n crio, dwi'n nabod rhan fwy o'r geiriau ohono fo, a Mamma Mia. So...
Mae'n
dda mor stereotypical, mae'n dda, dwi jyst yn lyfio'r ffilm Mamma Mia.
Ti'n mynd i cyrra, mae'n agwyd, so pan ddim dda.
So fatha, swn i lyfio cael fatha Mamma Mia yn chwarae, a jyst pobl yn cael y rhyddid i fatha sefyll fyny, dawnsio, fatha canu, dim fatha fersiwn karaoke, ond fatha bydd pawb yn nabod y geiriau anyway, cos pwy sydd ddim yn nabod y geiriau. A wedyn cael fatha pobl yn neud cocktails ar thema Gris a Mamma Mia, stwff ar yr ochr, a just cael bach o session y cinema, to be honest.
Os fysa chdi roi hwnna ar mewn un sgrin, yn y sgrin arall, sa chdi'n rhoi cyfres? Pa cyfres i ti licio?
Mae'n dibynnu ar fatha... Cos dwi'n teimlo tha mae hynna'n really light-hearted. So, ella swn i'n licio cael series mwy dwys. Dwi'n licio fatha... Dwi'n trio meddwl ar beth dwi wedi gwylio ar Netflix yn ddiweddar. Dwi'n licio stwff thriller lot. Dwi newydd gorffan... dwi eithol late to the party, ond dwi newydd gorffan series cynta o The Fall... A nes i really enjoyo hynna.
Dwi'n bed wy hebel hwnna, so dwi'n even later to the party.
Mae o'n really dda. Nes i just gweld o'n recommended. O'n eitha, dwi'n gwybod beth, dwi'n siwr o beth newydd i wylio. A dwi'n really enjoyo fatha y thrill sy'n cael o thrillers. A fatha, ddim, fatha, dych chi'n gwybod stwff di'r cymeriadau eraill, ddim yn gwybod fath beth. A just cael o'n really invested yn hynna. A mae hynna mond yn... 5 episodes neu 6 episodes neu oba. So, sa chdi probably yn gallu roi y series cyfa on just yn y diwrnod a pobol tha popio mewn allan gweld beth ydy'r developments yn yr case o falle.
Cool.
And amazing. Y cwestiwn mwyaf am gyfresu de, bobl y cwm to round around.
Neither.
Dwi wedi cael ei
oh no, she did. Dwi ddim y person soaps yn anffodus, ddim o gwbl. Dwi ddim y person EastEnders chwaith neu dim byd fel yna. Na, dwi'n gwybod, mae flatmates fi yn obsessed efo pobl cwm ar ond yr ond. Pryd mae o'n tha nos ferchyd neu beth, ma nhw'n dweud, oh, dwi gorfod mynd i eistedd lawr a gwylio hwn yn cyntaf neu, oh, dwi di methu fo, ah, os dyn ni'n mynd allan yeah. i tha Students Night in Academy neu beth, King Covid. Oedden nhw'n tha, oh, nes i methu pobl cwm neithio, dwi tha, dwi jyst ddim yn gweld yr appeal yn amfodus.
Cool, iawn, oce. Okay. So, da ni wedi dysgu beth newydd heddi ma. Ddim un ar ddau, oce.
Dwi'n meddwl na chdi'n cool. person cyntaf i ddau hynna.
Yeah. Yeah.
Mae rhywun wastad efo barn am y peth. Wel, mae gen ti barn yn aml, yeah. ond.
os a unrhyw cyfresi arall ti'n mwynhau?
Dwi'n meddwl, gennau fatha guilty pleasure efo cyfresi. Dwi'n really enjoyo fatha... Mae mor annoying, cos mae cyfresu dwi'n licio, mae nhw'n mor fatha mynd yn edbyn fatha values fi fatha person. Dwi'n really licio stwff fatha Gossip Girl a fatha... Yeah,
dwi'n mynd beirniadu chdi. Na. Dwi'n union yr fath.
Cos ti'n gwylio rai o stwff ma'n ôl, a ti'n dda... Sa hwn yn cael ei creu y dyddi yma, so fo ddim yn cael... A yr un peth efo Friends hefyd, mm-hmm. so nhw ddim yn cael deud be maen nhw deud yeah. ar y stwff na nawr. Ond ar yr un prif, mae thought, mae mor dda, mae mor hawl jyst i roi ar yn y cefndir. Dwi'n really licio roi series on yn y cefndir. Un, dwi ddim really yn gorfod tha gwylio, ond fatha cael on yn y cefndir. A na i wneud fatha celf trwy'r dydd, a wedyn na i mynd i gysgu yn y nos a dal meddwl am y series, cos dwi jyst i bod yn gwylio fo trwy'r dydd, a mae jyst yn pen fi. So,
dwi'n meddwl fatha efo pethau fel a, cyfresu fel a, os wyt ti'n ymwybodol, ti'n bo, o sut maen nhw, a ti ddim yn cybyd nhw fel gospel na'n byd. Mae'n bod hynna'n oce. Dyna di barn fi, anyway.
Ie, na, dwi'n cytuno. Os ti'n fatha cydnabod bod chdi ddim yn gallu actio fel yna yn y byd heddiw, dio ddim fatha bod o gyd yn fatha pethau afiach. Ti ddim...
Ie.
Cos swn i beth eisiau gwylio o beth lle ti fatha wrth gwylio fo ti'n cyfrannu at fatha narratif o bod yn anti-feminist neu bod yn... bach yn hiliol neu o beth fel yna. So, ni beth eisiau gwneud hynna. Dwi'n meddwl mae'r series, mae o gymaint mwy na'r pethau dydleol maen nhw'n deud. So, dwi'n meddwl bod o'n iawn i fatha, gwylio fe as long as ti'n cydnabod bod o ddim necessarily i gyd yn pethau iawn i ddeud y dyddiau yma.
Cool. Ar y topic yna de, wyt ti'n gwella Love Island?
Na. Na. Dwi ddim yn person lyfa. Dwi'n mor sori, dwi ddim.
Dwi ddim sori, nis yn sori.
Ie, nis yn sori. Ie, swn i mor falch o swn i eithaf chdi, ond...
Ie, dwi jyst byth di cael mewn iddo. Nes i gwachod un series ar Netflix unwaith, a nes i gael... O'n i'n embarrass pa mor invested o'n i yn efo. So dwi yn dall sut mae o'n mor hawdd gael yn invested yn efo. Ond dyna pam dwi jyst yn completely avoidio fo, cos dwi... Dwi'n really yn casau pa mor tha toxic ydi o, cos dwi ddim hyd yn oed yn gwylio fo, swn i dal yn gallu neimio hanner contestants blwyddyn yma, just o fatha gweld stwff ar Twitter.
Yeah.
Ond I suppose ar Twitter oll dwi'n gweld ydy'r pethau negyddol sy'n digwydd fatha adbos negyddol mae'r series yn cael, so di hynna just ddim yn apelio fi gwylio fo. Yeah.
Cool, mae yna lein lle, dim Love Island, dim round round, na, bobl y cwm. OK, cool. Awn i'n mlaen i'r prif ddigwyddiad. Be ti'n mynd am fel prif ddigwyddiad?
So, yn naturiol, dwi'n meddwl dwi'n gorau mynd am gig, cys dwi gymaint o person cerddoriaeth a cerddoriaeth Gymraeg hefyd, swn i'n lyfio. Roed, a mae lle yma yn galeri, mae gymaint o fatha, mae o gymaint yn lle dda i gael gig. Dwi'n meddwl sef o'n gwastraff i beidio wneud o beth fel yna. So, swn i'n lyfio wneud wbath fatha, dych chi'n cofio gwyl neithiwr blwyddyn diwetha oedd o? Ie, cychwyn blwyddyn diwetha. Swn i'n lyfio fatha wneud wbath fel yna, cael fatha bandia amgen Cymraeg yn fatha camu'r llwyfan. So pobl fatha Los Blancos, Kim Hon, gen ti Subs, Papur Wal, Hill... Gymaint o bobl cool fel yna, swn i'n lyfio gael nhw ar y llwyfan. A, ond hefyd yn amlwg fatha sicrhau bod yna o leia fatha 50-50 cyfdrytholdeb rhwng act merched a bechgyn fatha. So mae yna gymaint o, dwi'n meddwl yn ystod y cyfnod clo, mae yna gymaint o fatha bandiau a artistiaid benywaidd wedi camu fyny a meddwl, fatha, ti'n gwybod beth dwi eisiau gwneud cyddoriaeth nawr, fatha, dwi ddim am gadael y ffaith bod na gymaint o fechgyn yn y sîn stopio fi rhag camu mlaen i'r llwyfan. So gen ti pobl fatha Thalo, Hannah Lily, gen ti Malan yn Amlwg, gen ti Maggie Tudur sydd wedi dod allan y stwff newydd yn ddiweddar, Edith, gymaint o bo, a Annie Glass yn Amlwg nath hi yn y llalbwm y flwyddyn, blwyddyn diwetha, gymaint o bobl really cool, a dwi jyst yn meddwl fatha, pam dyn nhw ddim yn cael gymaint o cynnig a, manna, a bandia bechgyn, dwi jyst, dwi ddim yn dal. So ni'n, os wbeth swn i'n cael mwy o merched na bechgyn yn chwarae, jyst achos i wneud fyny am yr anghydoddoldeb yn gweddill y sîn.
Dwi'n gwybod bod chdi newid ei bod chdi ddim yn gwybod pam, ond be di dy farn di? Wyt ti o ran y balans yna a pam bod merched ddim yn teimlo fel bod nhw'n gallu?
Wel, dwi'n teimlo yn hytrach na merched ddim necessarily yn teimlo bod nhw'n ddim yn gallu. Mae mwy o fai ar yr sefydliad yn y sîn gyddoriaeth Cymraeg yng Nghymru. Achos mae yna gymaint o tuedd i pobl fatha, i hyrwyddwyr yn bennaf, grabio ymlaen i fatha pobl poblogaidd sy'n ffitio fatha yr algorithm sy'n am fatha bod yn chat toppers Cymraeg fel bethau. So maen nhw'n grabio ymlaen i heina, maen nhw'n fatha, oh, sbio pa mor cool di cyddoedd Cymraeg, fatha, dewch i gigs ni, fatha, trio tynnu pobl mewn, sy'n dda achos maen nhw'n cael mwy o gynulleidfa. Ond wedyn, mae o kind of, mae hynna wedyn yn meddwl bod na llai o amrywiaeth yn y sîn gyddoriaeth Cymraeg, cys wedyn gen ti fatha pobl sy'n bach mwy amgen fatha Annie Glass. Mae hi'n cael yr cydnabyddiaeth gan bobl sy'n beirniadu fatha albwm Cymraeg y flwyddyn. Ond eto, pan nath hi chwarae set maes B flwyddyn diwetha, oedd hynna yn ar-lein anyway, ond nath hi dal mond chwarae just cyn i Gwilym chwarae. Ond mae Gwilym yn rili dda, ond di Gwilym fynd i rhyddhau dim byd newydd dros yn y cyfnod yna cyn maes B. Mae Annie Glass newydd ennill un o gwobra mwyaf ti'n gallu ennill o cyddoriaeth Gymraeg y flwyddyn yma. A mae hi dal o dan fatha band o bechgyn ifanc gwyn, jyst achos maen nhw'n ffitio fatha bod yn fwy poblogaidd, a fatha maen nhw'n dod ar cynulleidfa. So dwi'n meddwl mae mwy o fatha problem yn cymdeithas ni, bod ni wedyn yn ofyn rhoi rhywun sy'n heiddi fo yn fwy ar y brig, achos dyn ni'n poeni fatha, o, be os mae llai o bobl wedyn yn gwrando i cyddoriaeth Cymraeg, achos dyn ni ddim yn rhoi'r pobl mwyaf poblogaidd. Ond y rheswm dyn nhw ddim y pobl mwyaf poblogaidd ydy, achos dyn nhw ddim yn cael y siawns i cyrraedd y cynulleidfa yna, cys dy pobl ddim wedyn...
Dyn nhw'n cael y sylw.
Yeah, exactly.
Dyn nhw'n cael y cynnig.
Exactly, yeah. A dwi'n meddwl bod y mor weird hefyd bod pobl... fatha artistiau benywaidd sydd wedi bod yn really, really poblogaidd, fatha pobl fatha Ceisl Bon, Ceris Matthews, Gwenno, maen nhw mor, mae yna bobl ar draws y byd yn parchu cerddoriaeth nhw a mwynhau cerddoriaeth nhw, ond ti byth yn clywed nhw yn fatha chwarae mewn gwyliau yng Nghymru. Yeah. I mean, o'n i'n really hapus i weld bod, dwi'n meddwl Gwenno ydy o sy'n chwarae yn gwyl sy'n digwydd yn o gwyl ar y deg sy'n digwydd yn Wrexham. O'n i'n really bles i gweld hynna, cos dwi ddim wedi gweld ti'n chwarae ers nath i chwarae yn tafwyl nifer o flynyddoedd yn ôl. A dwi jyst ddim yn dar pam dyn ni ddim yn dathlu'r ffaith bod y menywod yma di fatha camu ymlaen i'r sîn yng Nghymru a wedyn camu ymlaen hyd yn oed ymhellach a mynd ar iaith Cymraeg i gwledydd eraill, a dyn ni byth yn clywed amdano fo, a mae yna fatha gymaint o bobl ifanc sy'n gwrando i gyddoriaeth Gymraeg. Dyn nhw'n hyd yn oed yn gwybod pwy ydy Ceris Matthews neu pwy ydy Ceisl Bon, a dwi'n meddwl bod hynna'n drienni, a dos y mwy o bobl fatha addysgu pobl ifanc o fatha a yn ymwedig merched ifanc sy'n ella'n meddwl o swn i'n licio wneud rhywbeth yn Gymraeg a cyddoriaeth yn Gymraeg, ond swn i methu mynd unrhyw le efo fo, so does na'n pwynt wneud o.
Yeah.
Yeah, pam ddim roi yr esiampl yna iddyn nhw fath beth.
Yeah.
Wow. Mae hwnna'n speech. Sorry. Wow.
Dwi'n mynd o'n masif rhaid.
Wow,
class. You hit a nerve
there. Da iawn. Na, ond yna rhywun angen deud o, dwi'n meddwl, a ti'n ei fi ddeud o. Hwnna'n ffantastig. Dwi'n chyd bach yn... Dwi'n meddwl beth ddeud.
Ti'n meddwl? So fi dwi'n rhan i ychwanegu, a ti'n meddwl bod o'n cytuno bob cam, so...
Na, mae'n cool. Mae'n fatha bod, ie, i gynhoi yna, mae'n fatha rhywsir bod Cymru tu nôl iddi raddau.
Yndi.
Ie, na.
Ond mae gen i ffydd hefyd wneud pobl dechrau wneud bach o newid. Dwi'n gwybod, mae MySpeed i ymrwymo, maen nhw wedi joinio fatha scheme i ddeud bod nhw'n gweithio at cael... cydraddoldeb ar line-ups nhw, so erbyn mewn cwpl o fynyddoedd, gobeithio fydd gynnyn nhw 50-50 ar y line-up. So gobeithio wneud hynna dechrau newid mindset y cynulleidfa wedyn, a fyddwn ni'n gallu camu mlaen fel cenedl. So yeah, fingers crossed there.
Cool, yeah. Mae merched yn wneud music wedi bod yn dipyn o
movements
do. Mae'n raglen ymlaen nhw sy'n dweitha. Fyddwch chi wylio hwnna?
Oedd o'n amazing.
Really cool, dweud.
Really enjoy o fo. Yeah.
So na, mae'n... Mae'n gret, cos mae Sian Aleri fyd yn neud yn anhygol ar fynyd, a mae'n teimlo fatha bod yna rhyw don newydd o just fatha, artistid. Gwych yn dod ymlaen, so, cool. Amazing. Ys gen ti fwy adio?
Efo'r gig nawr, swn i...
Sorry,
swn i'n lyfio cael fatha... So, dych chi'n cofio gwl neithiwr, swn i'n lyfio cael fatha'r vibe yna, ond llwyth o lwyfanna yn chwarae fatha different vibes of music, so cael fatha... So, chdi'n gallu cael llwyfan mwy chill, efo cyddoraeth fatha pobl fatha thalo, falle, just mwy fatha ymlaciol... os ti ddim really teimlo fatha cael sesh wedyn, so chdi'n gallu cael fatha llwyfan rock a phop fath beth, llwyfan gwerin, llwyth o lwyfan o gwahanol. A swn i hefyd yn lyfio cael fatha llwyfan lle so chdi'n gallu cael fatha y throwbacks a fatha bandia yn dod nôl yn cael fatha un gig ola o cerddoriaeth nhw. So mae yna gymaint o fandia o'n i'n gwrando i pan o'n i'n eitha ifanc yn mynd i gwylio, just mynd i gwyl efo dad efo lle. So pobl fatha derwyddon Dr Gonzo, Genod Drwg, Gynti Sybrydion, Creision Hyd, fatha gymaint o artistiaid really, really cool. A swn i'n lyfio gallu gwrando i'r cerddorion yna unwaith eto. O, Stilettos hefyd, dwi'n lyfio efo Supertramp, mae hi mor cool. Swn i'n lyfio gallu gwrando iddyn nhw yn live am un tro ola, o yn gweld nhw o llygad mwy eiddfed fi, rhywun sy'n gwerthfawrogi cyfoeth Gymraeg yn fwy, a fatha gallu gweld yr ysbrydoliaeth a'r effaith mae bandia fel yna wedi cael ar y sy'n gyddoriaeth Gymraeg heddiw. A cys dwi'n teimlo tha, pan o'n i'n gwylio nhw, pan oedd nhw fatha in their prime fath beth, do'n i'n methu gwerthorogi effaith nhw ar y sîn gymaint, achos o'n i jyst fatha be, 9 mlwydd oed, jyst yn fatha gwylio'r bands yma, jyst achos o dad yn dragio fi i gweld nhw, ond fatha nawr dwi'n gwybod mae hynna wedi cael gymaint o effaith ar sut dwi'n gweld cyddoeth Cymraeg a pa mor fatha angedd o dwi dros cyddoeth Cymraeg nawr. So dwi'n meddwl sa hynna'n really cool cael fatha y bandiau yma i gyd a back for one night only fath beth ar un llwyfan jyst yn chwarae hits nhw gyd. Dwi'n meddwl sy'n mor cool.
Sy'n briliant.
Cool.
Dwi'n meddwl fel ti'n deud fatha yn sbio nôl bod chdi'n mynd sylwi ar y pryd faint o effaith oedd am gael ar identity chdi fatha person de. Yn amlwg mae o wedi cael achos ti bod, dwi'n swnio yn hen wan, ond ti yn ifanc a ti'n dal i gofio hynna, so mae hynna'n beth da ti bod.
A dwi'n gallu appreciate pa mor cool oedd bandiau fatha Radio Luxembourg nawr. Ond eto mae yna cyddorion yn y bandiau fel yma dal yn creu music fatha. Nath Alan Gaffi dod o album allan blwyddyn diwetha. So mae nhw dal yn frwdfrydig dros cyddoriaeth Gymraeg. So pam ddim gael nhw nôl fatha. I mean, tro ola i fi kind of... so mae hwn yn swnio really cheesy. Fatha, so fo'n ffordd i fi gallu dweud fatha diolch am... kind of neud fi fatha pwy ydw i heddiw, cos heb cyddoraeth nhw, dwi'n meddwl swn i mor fatha angheddlo dros cyddoraeth Gymraeg. Yeah.
Oh, dwi'n wow.
Hey, amazing. I'm sorry fod hwnna. Yeah, wow, hwnna'n really cool.
Sgyn ti unrhyw, wyt ti'n cael eitha ni am unrhyw brosiectau arall, achos fel o'n i'n deud gyna, ti'n dablo'n gymaint o bethau.
Yeah.
So bethau ti'n cael eitha ni am?
Beth yw'r dyddiad heddiw ydw? Ie. Dwi'n meddwl erbyn i'r podcast yma dod allan, so ni'n probably'n cael deitha pawb. So dwi wedi bod yn cydweithio efo Heledd HMS Morris, Gwenna Morgan, Bethan Myrog Jones a Catrin Morris oedd ar y gweithio yn Clwb Ifor. A dyn ni wedi bod yn gweithio ar prosiect cathod. Oedd arfer bod yn rhan o Merched Neu Music, ond mae kind of di fatha mynd arbennu hun nawr ar ôl fatha hwb Merched Neu Music. So dyn ni'n dod allan a sengl ar yr ugeinfed o mis Awst.
Oh.
Sy'n really exciting, cos fatha dwi'n cael cydweithio efo, yn enwedig fatha Betha Mai a Heledd Watkins, fatha dwi'n cydweithio efo menywod mor cool a ma nhw'n ysbrydoli fi gymaint, so nathon nhw just contactio fi a dweud sut sych chi'n teimlo yn fatha cydweithio efo ni, ond eitha, oh my gosh, wrth gwrs swn i'n lyfio cydweithio efo chi. A dwi'n meddwl dyna di un o bwriadau prosiect cathod, fatha cael, dych chi efo fatha y pobol sy'n hyn law yn y busnes,
yeah.
A gen ti pobol fatha fi sy'n erioed di wneud wbath cyddoraeth fel yna o blaen. A mae o kind of di roi safle diogel iddo fi gallu creu ac arbrofi a ddim bod ofyn wneud camgymeriadau. A wrth wneud hynny, dwi wedi cael gymaint o brofiad o nid yn unig fatha sgwennu lyrics, ond hefyd cymysgu, roi fatha sgiliau el gymysgu fi i fyd arall fath beth. A hefyd ges i cyfle cyfrannu at y stwff PR a pethau fel yna. So dwi wedi cael yn dablo fel nes dweud, yn literally bob
ti'n dablo
ran.
Gymaint fatha, dwi'n ffeindio allan mwy o an.
Literally bob ran o'r broses, ond mae hynna wedi bod mor gwerthfawr iddo fi, cys nawr dwi'n gallu deud fatha, wel nes i gymysgu i'r sengl yma, mae sengl yma ar Bandcamp, so fatha fedrai neud o beth arall nawr os dwi isio.
Yeah, so
dwi'n meddwl mae'r prosiect, mae yna gymaint o baith yn y prosiect cathod, a dwi'n gwybod maen nhw wedyn yn gobeithio pasio'r awenna i creu arall o genod, creu fatha sengl arall. A dyn ni'n gobeithio roi'r elw o'r sengl yma i mewn i rhyw fatha cronfa cathod, i fatha gobeithio yn y diwedd gallu ariannu pethau mwy a pethau gwell a cael mwy a mwy o bobl yn involved a posib a bob ran, dim jyst fatha cerddorion, ond bob man o'r proses creu, so artistiaid, dawnswyr, bob math o bethau. So, ie, yeah, dwi'n really gwerthfawrogi gallu bod yn rhan o prosiect fel yma. Yeah.
Amazing.
Cool. So, pwy bynnag sy'n canto, cyrch i rando.
Yeah.
Ar cathod. Wow, oedd hynny'n... Mae chwalu'n hynny o'n. OK, cool. Brilliant.
Diolch yn fawr i chdi.
Diolch yn gael fi.
Diolch yn fawr, teg fan.
Lovely.
Hey. Lovely. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr rawn i Tegwen am ymuno fyny ar podlediad a gobeithio bych chi wedi mwynhau. Welwn nhw chi am benod arall ar podlediad. Diolch yn fawr rawn.